ครับข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเมื่อวันศุกร์แสดงนะครับว่าตัวเลขการค้าปลีกในสหรัฐของเดือนสิงหาคมนั้นเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 0.2% ซึ่งน้อยกว่าที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์หลายคนคาดไว้ก่อนหน้านี้ขณะนี้บรรดานักลงทุนกำลังจับตามองเรื่องการใช้จ่ายของผู้บริโภคนี้อย่างใกล้ชิดเพราะว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคหรือความต้องการภายในประเทศนี้เป็นปัจจัยผลักดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสหรัฐด้วยตัวเลขเรื่อง consumer spending ประจำเดือนสิงหาคมนี้มีขึ้นก่อนที่ผู้กำหนดนโยบายของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve จะประชุมกันในวันอังคารและวันพุธนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายเสริมสภาพคล่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐหรือที่เรียกว่า quantitative easing ด้วยการใช้เงินเดือนละ 85,000 ล้านดอลลาร์หรือไม่มาตรการของธนาคารกลางสหรัฐดังกล่าวซึ่งดำเนินมาในช่วง5ปีที่ผ่านมาในความพยายามเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนั้นทำให้มีการใช้จ่ายเงินไปแล้วโดยระบบธนาคารกลางสหรัฐถึงราว2ล้านล้านกับ 750,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันและเป็นผลให้ราคาหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐสูงขึ้นและทำให้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวของสหรัฐอยู่ในระดับต่ำด้วยครับอย่างไรก็ตามจากตัวเลขทางเศรษฐกิจในช่วงหลังซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นกำลังค่อยๆฟื้นตัวก็อาจจะเป็นผลให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจลดวงเงินที่จะเข้าซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวประจำเดือนลงโดยนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจจะตัดสินใจลดวงเงินลง 10,000 ล้านดอลลาร์คือจากเดือนละ 85,000 ล้านดอลลาร์เหลือ 75,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนการตัดสินใจอย่างเป็นทางการเรื่องนี้จะมีการประกาศหลังเสร็จสิ้นการประชุมของ Federal Reserve ในวันพุธสัปดาห์นี้ครับจากสหรัฐลงไปที่เอกวาดอร์นะครับแผนการของประธานาธิบดีราฟาเอลคอเรียของเอกวาดอร์ที่จะอนุญาตให้มีการขุดเจาะสำรวจหาแหล่งน้ำมันในเขตป่าสงวนแอมะซอนนั้นกำลังได้รับความสนับสนุนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้บริหารรัฐบาลท้องถิ่นในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อ6ปีที่แล้วประธานาธิบดีของเอกวาดอร์เสนอให้มีการห้ามขุดเจาะน้ำมันในเขตป่าแอมะซอนทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรการกระตุ้นให้ประเทศที่ร่ำรวยเข้ามาช่วยบริจาคเงินให้กับเอกวาดอร์เพื่อแลกกับการไม่ขุดเจาะน้ำมันในเขตป่าแอมะซอนและทิ้งให้มีแหล่งน้ำมันดิบราว 1,000 ล้านบาเรลอยู่ใต้ดินแทนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเอกวาดอร์บอกว่ายอดเงินบริจาคจากต่างประเทศนั้นไม่เข้าเป้าตามที่ต้องการและได้เปลี่ยนนโยบายหันมาสนับสนุนให้มีการขุดเจาะสำรวจน้ำมันในเขตป่าแอมะซอนแทนครับจากเอกวาดอร์ในอเมริกาใต้ไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าชายอัลวาลิดซึ่งเป็นหลานชายของกษัตริย์อับดุลลาห์ของซาอุดิอาระเบียและเป็นมหาเศรษฐีหลายพันล้านดอลลาร์ในฐานะนักลงทุนระหว่างประเทศคนสำคัญนะครับเจ้าชายอัลวาลิดผู้นี้เป็นผู้ที่ทรงถือหุ้นอยู่ในบริษัทเด่นๆหลายบริษัทอย่างเช่น City Groups และ News Corp ของนายรูเปิร์ตเมอร์ด็อกเป็นต้นเจ้าชายอาวาลิดยังเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัท Twitter มูลค่าราว300ล้านดอลลาร์จากการลงทุนเมื่อปี2554ด้วยเจ้าชายนักลงทุนของซาอุดิอาระเบียพระองค์นี้ยืนยันว่าพระองค์นั้นจะไม่ขายหุ้นของ Twitter ครับคำกล่าวเรื่องนี้มีขึ้นในขณะที่กำลังมีรายงานว่า Twitter อาจจะนำหุ้นของตนออกขายในตลาดต่อมหาชนเป็นครั้งแรกหรือที่เรียกว่า Initial Public Offering หรือ IPOและบรรดานักวิเคราะห์การเงินเชื่อว่า Twitter อาจจะนำหุ้นของตนออกขายเพื่อระดมทุนปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าซึ่งก็จะนับเป็นการนำหุ้นของบริษัทไฮเทคออกขายในตลาดต่อมหาชนที่ถูกจับตามองอย่างเป็นที่น่าสนใจมากที่สุดหลังจากที่ Facebook นำหุ้นของตนออกขายเช่นกันครับพูดถึงเรื่องของมูลค่านะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วสายการบิน United Airlines ออกมาประกาศยอมรับว่าความผิดพลาดหรือความบกพร่องของมนุษย์เป็นสาเหตุให้ราคาตั๋วของ United Airlines ที่ขายทางเว็บไซต์ของสายการบินเมื่อวันพฤหัสบดีนั้นมีราคาเพียง0ดอลลาร์หรือพูดง่ายๆคือผู้ที่เข้าไปซื้อตั๋วของ United Airlines ทางเว็บไซต์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนั้นไม่ต้องจ่ายเงินเลยจ่ายแต่เพียงภาษีเท่านั้นเองอย่างไรก็ตาม United Airlines บอกว่าหลังจากที่ตรวจพบข้อผิดพลาดที่ว่านี้แล้วก็ได้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวก็ไม่ปรากฏ อยู่อีกต่อไปแต่สำหรับผู้ที่โชคดีไม่กี่คนที่เข้าไปซื้อตั๋วทางเว็บไซต์ของ United Airlines เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพียงแต่จ่ายภาษีนั้น United Airlines บอกว่าตนนั้นจะยอมรับว่าตั๋วดังกล่าวถึงแม้จะไม่ได้มีการซื้อแต่ผู้ที่ได้ครอบครองไปแล้วสามารถจะนำมาใช้เดินทางได้เหมือนกับตั๋วของจริงครับและนั่นก็คือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ